Sen búddismi. Sen er japanskt orð og þýðir hugleiðsla. Þessi hreyfing hófst í Kína og lagði eins og nafnibendi til höfuð áherslu á hugleiðslu til að öðlast nirvana. Iðkendurnir fara að dæmi búta sjálfs sem uppljómaðist með því að sitja í hugleiðslu tímunum saman. Hreyfingin leggur mikla áherslu á eftirfarandi orð sem eru eignuð búta. Lít innra með þér, þú ert búta. Blaðsíða 25 Sen er vinsæl hreyfing í Kína, Japan og Kóreu. Þessi hugleiðslutækni er líka stunduð af hópi fólks á Íslandi.